Latvijas ekonomiskā izaugsme gada laikā bija 2,8%. Tā liecina provizoriskie centrālās statistikas pārvaldes dati. Tajos salīdzināja šī un pērnā gada trešo ceturksni. Rādītājus ietekmēja pieaugums rūpniecībā un pakalpojumu nozarē, bet samazinājumu uzrādīja iegūto nodokļu daudzums no produktiem. Ekonomistus jaunie dati nepārsteidza. Rīgā pieņēma jaunus atkritumu apsaimniekošanas noteikumus. Tie nosaka 4 atkritumu zonas galvaspilsētā. Domes skatījumā šāds regulējums uzlabos konkurenci. Tomēr politiķiem par jaunajiem noteikumiem vienprātība nav. Regulējumu neatbalstīja vairums opozīcijas deputātu. Dabas aizsardzības pārvaldi vadīs Andrejs Svilāns. Viņš ģenerāldirektora pienākumus pildīs no novembra. Svilāns līdz šim bija Nacionālā botāniskā dārza direktors. Vismaz katrs trešais bērns nevēlas adopciju. Pat laban ir vairāk nekā 1175 adoptējamie bērni. No tiem ģimene nevēlas aptuveni 430 bērnu, tā informēja Labklājības ministrijā. Ārzemēs Lielbritānijā politiskie spēki sāk priekšvēlēšanu kampaņas. Partijas gatavojas parlamenta pirmstermiņa balsojumam. To rīkos 12. decembrī. Šādi brītu premjers Boris Johnsons cer uz vairākumu parlamentā. Savukārt konkurenti uz vēl vienu referendumu. Vēlēšanas būs jau trešās nepilnu 5 gadu laikā. Iemesls ir sarežģītais Brexita process. Tā beigas plāno līdz 31. janvārim. Dānija atbalsta gāzesvada Nord Stream 2 būvniecību. Krievijas-Vācijas projektu Skandināvijas valsts pieļāva Baltijas jūrā, to plāno Dānijas ekonomiskās zonas teritorijā. Tādējādi palielinās aizdomas par Krievijas ietekmi. Tā ar gāzi pastiprinās Rietumeiropas valstu atkarību. Izraēlas vēstniecības un konsulāti šodien streiko visā pasaulē. Iemesls ir atalgojuma jautājums. To aktualizēja Izraēlas ārlietu un finanšu ministrijas strīds. Sākumā vēstniekiem solīja algas pieaugumu, tomēr vēlāk finanšu ministrija nostāju mainīja. Tādējādi Izraēlā slēdz diplomātiskās misijas un pakalpojumus sabiedrībai. Un vēl Facebook maksās 580 tūkstošus eiro par datu pārkāpumiem. Privātuma aizsardzības problēmas saistītas ar Cambridge Analytica skandālu. Facebook piekrita naudas sodam un tādējādi uzņēmums neatzina savu atbildību.